Tere, osa saama pühakirja õpetusest. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel esimese Timoteuse kirja esimese peatüki salme 12-20. Kuuleme, mida rõhutab apostel Paulus oma elus ja kutsumises.
Apostel Paulus kirjutas noorele Timoteusele, kelle ta oli jätnud Efesosse, hoolitsema selle eest, et sinna jõudnud kahjulik õpetus rohkem ei leviks. Kirja saatmise üheks põhjuseks oli, et Timoteusele tundus see ülesanne raske ja tal oli kiusatus sellest loobuda. Paulus julgustab Timoteust igati, et ta jääks sinna, kus ta saab Jumala riiki kõige paremini teenida. Järgnevalt näeme veel üht viisi, kuidas ta seda teeb. Nimelt annab ta tunnistuse oma kutsumusest. Sellele viitas ta juba kirja alguses, kus ta ütles, kasutades sõjaväelisest keelest võetud jõulist sõna, et ta on apostel Kristuse Jeesuse käskimist mööda. Seega on Jeesus Kristus ise ta seda ülesannet täitma määranud. Tavaliselt piirdub Paulus ütlusega, et ta on apostel Jumala tahtel. Nii teeb ta ka teise Timoteuse kirja alguses. Siin aga salmides 12-16 räägib Paulus oma ametisse kutsumisest veel täpsemalt. Loen salmid 12 ja 13. Ma olen tänulik Kristusele Jeesusele, meie issandale, kes on mu teinud vägevaks sellega, et ta oma teenistusse pannes on pidanud ustavaks mind, endist Jumala teotajat ja tagakiusajat ja julmurit. Kuid ta on mu peale halastanud, sest uskmatuses ma tegutsesin arutult. Siin väljendab Paulus kõigepealt oma tänulikkust Jeesusele, kes on ta oma teenistusse võtnud, tehes teda vägevaks ja pidades ustavaks. Kui inimene on kohtunud Jumalaga ja saanud osa tema armust, siis teeb see alati rõõmsaks ja tänulikuks. On tohutu eesõigus olla Jumala teenistuses, ehkki see ei tarvitse olla inimlikult vaadates üldse kerge, nagu teame ka Pauluse näitel. Usk Jumalasse on ahistav ja piirav ainult nende meelest, kes pole selle tõelist sisu veel avastanud. Evangeelium on nii imeline asi, et isegi selline koguduse tagakiusaja nagu Paulus on saanud Jeesuse Kristuse osaduses uue elu. Ta ütleb, et Jumal on ta peale halastanud, sest ta oli kogudust tagakiusanud uskmatusest. Võiks ka öelda teadmatusest. Paulus oli seega taotlenud oma elus ausust juba enne usklikuks saamistki. Tema Jumala vastane tegevus ei olnud teadlik, aga sellest hoolimata oli see arutu. Nendegi sõnade juures tasub peatuda. Kui üldse rääkida uskmatusest, siis suurelt osalt ongi selle põhjuseks nimelt teadmatus. Teadmatus, kuidas asjalood tegelikult on. Väga paljuski on uskmatuse taga eelarvamused, mis tulenevad teadmatusest ja valeinformatsioonist. Meie kaasaja tingimustes näiteks ateistlikust ajupesust. Kui saame teada tõsiasjad Jumala ja Jeesuse Kristuse kohta, siis on juba lihtne uskuda, sest kindlaks tehtud tõsiasju usutakse ju ikka. Nii läks ka Paulusega. Kui Jeesus ise talle Damaskuse teel ilmus ja ta oma teenistusse kutsus, siis ei kõhelnud ta enam kutsele vastata, sest nüüd teadis ta seda, mida ta varem ei teadnud. Aga seni, kui ta tõde ei teadnud, lähtus kogu ta tegevus valeinfost, mida ta omas, ja selle tulemuseks oli arutu tegutsemine. Uskmatuses elamine ja tegutsemine on alati arutu. Usule tulemine ongi selle tulemus, et inimene saab teada, kuidas Jumal teda armastab, ja vastab siis sellele armastusele. Hakkab seda uskuma. Ja evangeeliumi kuulutamine polegi oma olemuselt midagi muud, kui katse teha ka teistele teatavaks see, mis endale on juba teatavaks saanud. Usk ei ole mingi ebamäärane ettekujutus, vaid see on vastus tõsiasjade teada saamisele. Aga ehkki Paulus oli teinud pattu parema teadmise puudusel, ei vähendanud see tema süüd. Sest ka teadmatult tehtud patud vajavad lepitust. Pauluse tunnistus, et uskmatuses ta toimis arutult, näitab selgelt, kui vajalik on praegugi viia sõnum Jeesusest Kristusest kõigile rahvastele ja inimestele. Teadmatus Jumala tahtest ei vabasta inimest vastutusest. Tegelikult on iga inimene enne Jeesuse Kristuse juurde tulemist teadmatuses. Ta ei tunne Kristust ja võib seetõttu isegi tagakiusata temasse uskujaid, arvates, et ta teeb sellega head ja isegi teenib Jumalat. Nii arvas varem Pauluski. Tuletagem siin kohal meelde veel ühte olulist tõsiasja. Ega Paulus ei olnud ateist, kui ta Kristusega kohtus. Vastupidi, ta oli äärmiselt innukas Jumala eestvõitleja. Ometi ütleb ta siin ise, et uskmatuses toimis ta arutult. Milles oli asi? Aga selles, et ta uskus küll Jumalasse ja seejuures õigesse Jumalasse, kuid võitles Kristuse vastu, kes oli selle sama Jumala saadik. Seega näeme jälle, et innukas usk Jumalasse ja õige usk Jumalasse võivad olla kaks täiesti eri maailma. Innukaski usk võib olla täiesti arutu ja seda tuleb ette vägagi palju. Alles siis, kui inimene on kohtunud Kristusega ja teeb temaga koostööd, on ta usk õige ja arukas. Enne seda mitte. Rõhutan see juures, et tähtis on nimelt see, et Kristusega tehakse koostööd. Sest ka Kristuse eest on võimalik võidelda arutute vahenditega, mida Kristus ise heaks ei kiida. See piiblikoht kõneleb veel sellestki, et otsija leiab. See, kes südamest otsib tõde, ka leiab selle. Paulus oli oma otsingutes aus ja kui ta leidis andeks andmise ja koha issanda Jeesuse teenistuses, siis ta võttis selle vastu ja pidas sellest kinni. On paraku olemas ka otsijaid, kes ei tahagi leida. Nad esitavad küsimusi, aga väldivad selgeid ja asjalikke vastuseid. Neile meeldib filosofeerida ja targutada, nautides keerulisi mõttekäike. Aga juba nende suhtumine on selline, et nagu nii me tõde ei tea ega saagi teada. Sellise hoiaku puhul saab otsimine ise elu mõtteks ja selline otsimine muidugi ei vii ka Kristuse juurde. Loen 14. salmi. Aga meie issanda arm on olnud minu vastu üliväga suur, koos usu ja armastusega, mis meile on antud Kristuses Jeesuses. Paulus räägib suurest muutusest, mille sünnitas Jeesuse Kristusega kohtumine. Ta kohtus relvituks tegeva ülirikkaliku armuga. Kristuse kohtamine tõi kaasa ka usu temasse, see omakorda aga armastuse. See juures tasub meeles pidada, et kui piiblis räägitakse armastusest, siis ei mõelda selle all esmajoones positiivseid tundeid, vaid vaevanägemist kaas inimeste heaks, kuna seda tahab Jumal. Armastus muutub nähtavaks selles, et evangeeliumist räägitakse ka teistele. Samuti selles, et kogudust kaitstakse eksiõpetuste eest. Armastus tähendab loobuda oma õigustest kaasinimeste huvides. Armastus on seega väga praktiline kaasinimeste teenimine ühel või teisel viisil. See on muidugi meie loomuliku isekuse ja mugavuse vastand, mistõttu selline armastus peab meisse tulema väljastpoolt, Kristuselt. Loen 15. salmi. Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kelle seast esimene olen mina. Pauluse tee tagakiusajast Kristuse koguduse teenijaks kõneleb ühest äärmiselt tähtsast asjast seoses kristliku usu ja eluga. Jumala valiku puhul ei ole kunagi küsimus selles, et inimene oleks näiteks oma hea maine või mingite teenete tõttu saanud valitud täitma mingeid ülesandeid Jumala riigis. Vastupidi, Jumal on kutsunud oma riiki hoopis ühe suurima patuse ja usaldanud talle suured ülesanded. See salm on eriti tähtis just sellepärast, et ta nii selgelt näitab, et Jeesus Kristus on tulnud maailma päästma nimelt patuseid. Neid, kes ei täida mõõtu. Ta ei tulnud otsima oma teenistusse eeskujulike inimesi. Ta ei ole talentide jahtija, kes käiks ringi selle maailma jalgpalliväljakutel või superstaarivõistlustel, et leida oma tööle parimad kandidaadid. Õigupoolest on otse vastupidi. Jeesus tervendas jalutuid, pidalitõbiseid, kurte, pimedaid ja isegi surnuid. Nii ütles Jeesus vastates Risti ja Johannese küsimusele, kas tema on oodatud isik või tuleb oodata kedagi teist. Matteuse 11, salmid 5 ja 6. Jeesuse juures tundsid end turvaliselt patused, keda teised põlastasid. Millise meeskonna ta õige nõnda kokku võis saada? Kindlasti igatahes mitte sellist, mida selle maailma silmis kõrgelt hinnataks. Martin Luther, seletades seda Jeesuse vastust, on ilmselt tabanud kõige tähtsamat. Ta ütleb, et see tähendab järgmist. Mina seega ei või taluda enda seltskonnas neid, kellel on juba varem küllalt, terveid, rikkaid, tugevaid, puhtaid, elavaid, vagasid ja kõigega toimetulejaid. Sellistel ei ole minust mingit kasu ega ole neil saada minult midagi. Nad teeksid mulle ainult häbi, sest siis paistaks seda moodi, nagu ma vajaksin neid ja mul oleks neist kasu, nagu selle maailma valitsejatel oma alamatest. Seega tuleb mul käituda teisiti. Pöördun nende poole, kellel on minust kasu, ja seltsin pimedate, jalutute, tummade ja kõikvõimalike muude hädalistega. Minu riigi kvaliteet ja loomus nõuab seda. Mul tuleb käituda nii, et sellistel inimestel oleks minu seltsis hea olla. Tsitaadi lõpp. Jeesus Kristus käitub tõesti nii, et patused inimesed julgevad tulla tema meeskonda. Seda oli kogenud ka Paulus, kes enne Jeesusega kohtumist oli kasutanud oma elust aastaid kristlaste tagakiusamisele. Ja ometi sai ta selle kõik Jeesuse Kristuse teene tõttu andeks. Selle armastusega kohtumine tõi vaimulikult surnule elu. Ja seda uudist Jumala armust Jeesuses Kristuses tahtis Paulus teha teatavaks võimalikult paljudele inimestele. Ta ei võinud hoida nii suurt sõnumit ainult endale. Kui juba tema, kes oli patustest esimene, sai armu, siis võivad seda saada kõik teisedki inimesed maailmas. Seetõttu, hea sõber, sõltumata sellest, mida su südametunnistus sulle sinust räägib, ja sõltumata sellest, missugustel kõikvõimalikel viisidel sa oled Jumala tahtest üle astunud ja kaasinimestele ülekohut teinud, mul on rõõm kinnitada sulle, et Jeesuse Kristuse ristisurma ja ülestõusmise tõttu võid sa uskuda kõige oma pattude ja ülekohtu andeks andmist. See arm, mis oli küllaldane Paulusele, on rohkelt piisav sinulegi. Selle rõõmsa uudise paikapidavust kinnitab Paulus ka veel järgmises salmis, 16. kuid minu peale on halastatud seepärast, et Kristus Jeesus saaks osutada kogu oma pikka meelt kõigepealt mind eeskujuks tuues neile, kes edaspidi hakkavad temasse uskuma ja pärivad igavese elu. Hea sõber, Paulusele halastati selleks, et sinagi, vaadates tema elu, võiksid vabamalt kui seni uskuda oma pattude andeks andmist. Jumal on armulisem ja kannatlikum, kui mingid sinu mõtted suudaksid haarata. Ole siis julge uskuma vaba südamega oma pattude andeks andmist. Selleks ongi Jumal need salmid piiblisse kirjutada lasknud. Need on seal selleks, et sul poleks tarvis kahelda tema armu ja andeks andmise ülekaalukuses. Mõtle Paulusele. Ta oli reisinud isegi välismaale, et saada Jeesusesse uskujad maa pealt hävitatud. Nende mõrvarlike kavatsuste keskel kohtas ta Jumala armu Jeesuses Kristuses. Ta polnud jõudnud ennast mitte mingil viisil Jumala ees esinduslikumaks teha. Ta oli vaimulikult nii pime, kui inimene üldse võib olla, aga see ei takistanud Jeesust Kristust tulemast tema juurde ja andmast talle elu. Jeesus Kristus tuleb ka praegusel hetkel nii minu kui sinugi juurde oma sõnas. Selles sõnas on kohal andeks andmine ja elu, mida ta pakub meile, puudulikele inimestele, küsimata meie teeneid. Ta annab armu, sest ta on nii hea. Ja kui ta seda teeb, siis kasvab ta au siin maailmas. Küsimus ei ole selles, mida meie, inimesed, oskame teha, vaid selles, et tema on suurem meie pattudestki. Sellest Jumala imelise armu äratundmisest võib jätkata õieti ainult ühel viisil. Loen 17. salmi. Aga ajastute kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen. Armu mõistmisele järgneb Jumala ülistamine. Apostel annab ülistust igavesele Jumalale, kes on kõigist inimlikest väljenditest ja mõõdupuudest kõrgemal. Jumal, kes on päästnud suurimagi patuse, on kõige tänu ja ülistuse vääriline, mida siin maailmas iial on võimalik anda. Sellele igavesele, surematule ja nähtamatule Jumalale antud ülistusega lõpeb Timoteuse julgustamine, et ta oma ülesandes jätkaks. Selle otse kui pika sissejuhatuse lõpuks Paulus otse käsib Timoteost olla ustavalt sellel kohal, mille Jumal talle on näidanud. Loen 18. salmi. Selle korralduse ma annan sulle, mu poeg Timoteos, varasemate sinu kohta käivate ennustuste põhjal, et sa nende toel võitleksid head võitlust. Paulus annab lausa otsese korralduse, et kahtlev noor Timoteos jätaks mõtted anda järele. Nii toimib vaimulik isa. Ta kasutab julgustamiseks paljusid vahendeid, millest viimane meie meelest ehk juba ületab sobivuse piiritki. Kõige selle eesmärgiks aga on Jumala riigi parim ja seda kaudu ka Timoteose parim. Vaimulikul isal tuleb mõnikord anda oma vaimulikule lapsele ka kibe suutäis. Mis puudutab nende meetodite tõhusust, siis tasub meeles pidada, et üsna usaldusväärse pärimuse järgi oli Timoteos Efesose esimene piiskop. Ta pidas seda ametit kuni oma mõrtvesurmani aastal 97. Paulus rääkis käskimisest tegelikult juba kolmandas salmis, öeldes, Makedooniasse minnes manitsesin ma sind jääma Efesosse, keelama mõningaid, et nad ei õpetaks võõriti. Tegusõna, mis siin on tõlgitud keelamiseks, on algkeeles tuletatud samast sõnast nagu 18. salmis nimisõna korraldus. Nii ütleb Paulus Timoteusele, et juhtnöör käskida koguduses segadust tekitavatel inimestel oma eksitavad jutud lõpetada, on samamoodi kogudusele kõige parem, nagu ka juhtnöör, et Timoteus jätkaks oma ülesande täitmist. Sellise käskiva sõna kasutamine siin kohal tähendab meeldetuletust Timoteusele, et koguduse teenimises ei ole tegemist kõikuvate meeleolude või tunnete järgi toimimisega, vaid see on nagu sõdurile antud korraldus teenida seal, kuhu ta on pandud. Ometi ei räägi Paulus pelgalt käsust. Ta tuletab meelde ka ennustusi, see tähendab prohveteeringuid, mis Timoteusele olid kord öeldud. Piibel ei räägi täpsemalt, millal ja kelle vahendusel olid need tulnud. Nähtavasti aga oli Paulus ise selle juures. Võib-olla olid need tema enda kaudu tulnudki. Väga sarnasest prohveteeringust Pauluse enda ja Barnabase kohta räägitakse Apostlite tegude raamatu 13. peatükis esimeses kolmes salmis. Aga Antiookias olevas koguduses oli prohveteid ja õpetajaid. Barnabas, Simeon, keda hüüti Nigeriks, Lukius Küreenest, Mananeen, kes oli kasvanud üles koos nelivürst Herodesega, ja Saulus. Kui need siis issandat teenisid ja paastusid, ütles püha vaim, eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks ma olen nad kutsunud. Siis nad paastusid ja palvetasid, panid oma käed nende peale ning saatsid nad teele. Oli Timoteus selle profeteeringu saanud kuidas tahes, igatahes oli Paulus täiesti veendunud selle õigsuses. Ilmselt öeldi profeteeringus selgelt, milline ülesanne sellele noorele mehele oli mõeldud. Järelikult korralduses, mis Paulus Timoteusele andis, ei olnud tegemist ainult Pauluse mõtetega, vaid see tuletas meelde ülesannet, mille Jumal ise oli Timoteusele usaldanud. Pauluse sõnad oma kutsumuses kõikuvale Timoteusele tuletavad meilegi meelde, et iga üks meist vajab oma töös julgustust, ehkki me oleksime kui tahes kindlad, et töö on Jumala poolt antud. Pauluse antud korraldus oli meeldetuletus Timoteusele, et ta oli kohal, kuhu Jumal oli ta mõelnud. Tasub meeles pidada, et ka missioni käsk on käsk. Keegi missionitööd teinud isik ütles, et kui ta oli alles missionipõllul, siis oli ta teadlik sellest käsust, samuti sellest, et olles sinna teiste poolt saadetuna, oli ta rasketel aegadel julgustust toonud. Küllap ongi nii, et Pauluse meeldetuletus Timoteusele, et tema Efesoses viibimine oli tingitud käsust, ei sisaldanudki tegelikult lisakoormat nõudmise näol. Vaid see tähendas ebakindlale koguduse juhile suurt julgustust. Veel julgustas Paulus Timoteost võitlema head võitlust. Kuidas nimelt, kuuleme järgnevalt, salmidest 19 ja 20. Säilitades usku ja puhast südametunnistust, mille mõned on enesest ära tõuganud ja nende usulaev on läinud põhja. Nende seas on Hümenaios ja Aleksandros. Nemad ma olen loovutanud saatanale, et nad karistatuna loobuksid Jumala teotamisest. Esimene peatükk lõpeb üsna süngelt kõlava hoiatusega Timoteusele, et tarvis on olla valvel. Koguduse juhi ülesandeks on eriti säilitada puhast südametunnistust, sest ta ei vastuta ainult enda eest, vaid ka nende eest, kelle karjaseks ta on seatud. Aga see koht kõneleb ka sinule ja minule, kutsudes meidki jälgima oma südametunnistuse puhtust. Südametunnistuse paadutamine on kindel viis päästest eemale triivida. Sellele järgnevad kompromissid esialgu väiksemates asjades, siis juba suuremates. Selliste kiusatustega, mis eeldavad südametunnistuses suuremaks venitamist, tuleb tegemist teha alatasa. Seepärast tuleb endal alati silma peal hoida. Seekord kuulsime lõpuks kahest Jeesuse järgijast, kelle usk on nagu laev põhja läinud. Need olid Hymenaios ja Aleksandros. Paulus toob nad Timoteusele hoiatavaks eeskujuks. Usu põhjaminek oli selle tagajärg, et need kaks ei hoidnud oma südametunnistust puhtana. Paulus ei räägi siin täpsemalt, milles nad eksiteele läksid. Võib-olla oli tegemist väära õpetusega, sest teise Timoteuse kirja teises peatükis, salmides 16 ja 17, hoiatatakse. Labastest tühijuttudest hoidu aga eemale. Nende rääkijad ju lähevad aina kaugemale Jumala kartmatuses ja nende sõna levib otse kui vähktõbi. Nende seast on Hymenaios ja Filetos. Apostel võis viidata ka kuriteole, millest räägitakse seoses Aleksandrosega teise Timoteuse kirja 4. peatüki 14. salmis. Vasksepp Aleksandros on teinud mulle palju kurja. Issand tasugu talle tema tegude järgi. Oli siis asi nendes või mingites muudes ülekohtu tegudes, Paulus igatahes ütleb, et nende põhjuseks oli, et need inimesed hülgasid hea südametunnistuse. Et Paulus on nad loovutanud saatanale, see tõenäoliselt viitab samasugusele olukorrale, millest räägitakse ka esimese Korintuse kirja 5. peatükis, salmides 3-5. Vististi oli tegemist kogudusest ehk Kristuse ihust eraldamise või väljaheitmisega. Selle eraldamise eesmärgiks aga ei ole niivõrd asjaosalise karistamine, vaid rohkem see, et ta parandaks meelt oma pattudest ja tuleks tagasi Kristuse juurde. Alati tuleb meeles pidada, et langenu tohib tulla andeksandja juurde ja öelda koos Paulusega. Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid. Jeesus Kristus on tulnud maailma, et meil oleks tema elu. Olgem selle üle rõõmsad.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kelle eest kutsub apostel Paulus tegema eestpalveid. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin teile Jumala õnnistust ning kuuleme jälle!